Так, дійсно, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю з нашою київською студією. Нагадую вам, що сьогодні четвер, 30 березня. Звісно, ми уважно стежимо за подіями у Києво-Печерській лаврі. Пам'ятаємо, що комісію Мінкульту сюди не допустили. Представники Української православної церкви, так званого Московського патріархату, не хочуть залишати святиню, відмовляються це робити. Пам'ятаємо, що вранці вони знову проводили служби на території лаври. Ну і дійсно, ми уважно стежимо за тим, що тут відбувається і як будуть розвиватися події. Поки на інші теми поговоримо, зокрема про ситуацію на українських фронтах і потужний вибух у тимчасово окупованому Криму. Зараз будемо говорити, і на прямий зв'язок зі студією виходить військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Пане Андрію, добрий день, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Розпочнемо із потужного гучного вибуху у Сімферопольському районі селища Гвардійське. Напередодні він стався, підтверджували його місцеві жителі, зокрема місцеві пабліки, про це писали Крим Реалії. Як ви його пояснюєте? Скажіть, будь ласка, що там могло вибухати і навіщо?
Ну, скоріш за все, що знову російські окупанти десь не там палили, хоча важливо зазначити, що от саме у цьому місці, там де знаходиться селище Гвардійське, там ще з радянських часів знаходився досить великий склад боєприпасів. Там взагалі ще з кінця 19 століття знаходився склад водних бомб, торпед. І от, ну, напевно, на тому складі знову ж таки хтось, ну, досить невдало палив. Там, до речі, також знаходяться ракети корабельного базування. Це такі от як типу калібр, що встановлюються на ракетні кораблі, катери Чорноморського флоту Росії. І от в них знов там щось вибухає. Дуже приємно, хоча, до речі, варто зазначити, що повітряна тривога в них, здається, там в цей раз не була. Тобто казати, що це був якийсь там безпілотний літальний апарат, ми поки що не можемо.
Ух ти, це цікаві деталі насправді. Тобто тоді що це може бути, якісь ваші версії, ви можете їх озвучити?
Ну, із версії основне, я вже казав, що знову ж таки недотримання техніки безпеки на складах у російській армії, а ми розуміємо, що туди, от, наприклад, зараз набирається багато мобілізованих, можливо, що якийсь там черговий по складу боєприпасів, він не дотримався техніки безпеки, або дуже гарно працює наше головне управління розвідки.
Окей. Про шкоду куріння зовсім зараз не говорив пан Данілов. Він говорив про армію дронів українських і, зокрема, говорив про те, що на озброєнні Збройних сил України ударні безпілотники із дальністю польоту понад 3000 кілометрів мають з'явитися. Ось-ось. Скажіть, будь ласка, ну, напевно, по-перше, не просто так ця заява пана Данілова прозвучала і поділився він такою інформацією. Ну, і що про ударні українські дрони? Невідомо зараз. Зірвався зв'язок. Зараз знову будемо перенабирати Андрія Крамарова, військового експерта і офіцера резерву Збройних сил України. Друзі, я вам нагадаю, що в селище Гвардійське Сімферопольського району, там розташована російська військова база, напередодні тут пролунав потужний вибух. У телеграмі «Крим Реалії» було опубліковано фото і відео вибуху. Підтверджують його і жителі селища Гвардійське, розповідають про потужний вибух із боку військового гарнізону. В людей стеля тряслася у будівлях. Ну і пам'ятаємо, що Гвардійське розташовано неподалік Сімферополя. А також 24 березня, кілька днів тому, у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи в районі бухти Омега і стрілянину біля військового училища. І ми заяву пана Данілова про армію ударних дронів почали обговорювати з моїм гостем. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, знову на прямому зв'язку зі студією. Пане Андрію, так технічна така несправність підступно вірвала ваші слова про промову Данілова. Розкажіть.
Дивіться, щодо дронів на дальність в 3000 кілометрів. Технічно це, звичайно, можливо. І враховуючи те, що ми мали дуже гарне технологічне підґрунтя взагалі для розробки безпілотних літальних, це не можна навіть назвати дроном, тому що ну, технічно дрон – це все-таки більш оперативного рівня. Оце, я думаю, що наші слухачі, глядачі, вони прекрасно знають от таку вже, що таке DJI Mavic 3 або Autelevo 2, які активно використовують зараз наші сили оборони. От це є дрони. Класичний дрон, тобто він використовується, там дальність нього 10-15 кілометрів, тобто якщо ми кажемо вже про дальність там більше 50-100 кілометрів, це вже безпілотні літальні апарати. От щодо безпілотних літальних апаратів, ми мали дуже гарне технологічне підґрунтя ще до повномасштабного вторгнення. Багато волонтерських організацій займалося їх розробкою. В принципі, Україна є досить провідною авіабудівною державою. Навіть ну, компанія «Байкар», виробник «Байрактарів», от їх новітні безпілотні літальні апарати типу «Кізілема», вони мають українські двигуни. І от, до речі, виробництво двигунів для таких БПЛА, воно є ключовим технологічним моментом. Так от, технологічно таку можливість ми ну, мали в плані розробок. Питання полягає в тому, що ну, 3000 кілометрів, в принципі, це дуже добре, хоча, ну, а навіщо це нам? Тобто, ми дійсно там можемо навіть 1000 кілометрів, от 1000 кілометрів, біля тисячі, це ми зможемо ефективно вражати, наприклад, склади боєприпасів. Перш за все, це місця, це аеродроми, на яких стоять стратегічні бомбардувальники типу Ту-22, Ту-95, Ту-160, що для нас вже є дуже добре і ефективно. Звичайно, мати на озброєнні таку зброю зараз для нас буде великою перевагою, ми будемо тримати в такій класній напрузі нашого ворога. Хоча, коли ми отримаємо перемогу, я думаю, що такі види озброєння, відповідно до договору про нерозповсюдження от, наприклад, тактичних ракет дальністю вище, ніж 300 кілометрів, ну, для нас будуть, до нас будуть вже питання.
Угу. Натомість Валерій Залужний, наш головнокомандувач Збройних сил України, він нагадав, що українським захисникам потрібні такі західні літаки-винищувачі, говорив передусім про F-16. Чи є розуміння того, як рухається це питання зараз, переговорне маю на увазі, і чи є розуміння того, навіщо нам вони знадобляться, якщо не встигають до великого контрнаступу українців?
Дивіться, от вчора була якраз заява міністра оборони Сполучених Штатів Америки, який він дуже чітко сказав, я про це вже, от, напевно, останній місяць скажу, дивіться, питання щодо передачі нам тактичної авіації, це от саме є багатоцільові винищувачі бомбардувальники. Це буде F-16, це буде Єврофайтер Тайфун, це, як ми дізналися, от на авіаційному так званому Рамштайні, міністр оборони пан Резніков сказав, що у нас буде один основний і два додаткових літаки. От, і от третій літак, який в нас буде, це буде от Десо Міраж 2000. Так от, питання передачі нам цієї авіації, воно на політичному рівні, на рівні домовленостей, воно вже вирішене. Це рішення вже прийнято нашими західними партнерами. Проте передача такої високотехнологічної одиниці, як літак, воно потребує його обслуговування, його навички до його правильного використання. Воно потребує передачі, от, що найголовніше в тактичній авіації західній, що це є основним засобом доставки високоефективних, дуже потужних боєприпасів. В них ставка робиться з 90-х, спочатку 90-х років вже не на артилерію польову і не на наземні ракетні системи. В них ставка робиться саме на авіацію. І це питання для нас вже вирішене. Зараз саме от іде питання вирішення технічних проблем, підготування плацдармів, на яких ми будемо зберігати, на яких ми будемо використовувати дану техніку. І от я маю дуже таку високу впевненість, що саме ці три номенклатури, от F-16, тому що їх багато дуже, і корпорація Northrop Grumman, наприклад, має в кінці минулого року отримала дуже велике замовлення на виробництво самих новітніх їх радіолокаційних систем для цих літаків AN/APQ-83. Це, по суті, аналог тієї ж радіолокаційної системи і системи захоплення цілей керування вогнем, що стоїть на винищувачі п'ятого покоління F-35. Ми вже от маємо новини, що в Об'єднаних Арабських Еміратів активно викуповуються винищувачі ДСО Міраж 2000. Йде мова про 40 бортів. А Єврофайтер Тайфун – це винищувач, який НАТО в Європі буде замінюватись на винищувач F-35, тому що ще 10 років тому в НАТО було прийнято доктрину переходу на так званий один борт, тобто для ліпшої координації країни НАТО мають перейти, от що називається, на один свій тактичний винищувач-бомбардувальник для поліпшення координації, використання, те, що от там будь-який командувач, він буде знати, що в його розпорядженні в будь-якій країні стоїть саме ця одиниця і дозволить йому ефективніше використовувати її.
Дякую, що так докладно пояснили. Давайте до ситуації на українських фронтах. Окупанти продовжують наступальні дії, можна сказати, наступом це навряд чи повноцінним назвеш, в районі Бахмута і на ділянці Авдіївка-Донецьк, пише Американський інститут вивчення війни. Що про ситуацію тут зараз маємо розуміти? Дуже багато говоримо в наших ефірах і про Авдіївку, ситуацію там, і про Бахмут, і ситуацію в самому місті і поза його межами.
Ну, я хочу також додати до дуже шанованого інституту вивчення війни, що ворог почав більш активні бойові дії на напрямку Сватова-Креміне. Знову ж попер оцими танковими полками, колонами і вже от під Креміною. Там я маю достовірну інформацію від моїх побратимів, з яким я мав за честь разом стояти в одному строю. І от зараз саме там вони також намагалися, пішли в лобову атаку, втратили дуже багато техніки, знову ж, ефекту нуль, проте намагалися. Там вони от минулий тиждень, там, останні два тижні вони намагалися робити розвідку боєм, пішли в активні бойові дії, гарно отримали, відступили на попередні рубежі, жодного прогресу немає. В Бахмуті за рахунок дуже вдалих контратакувальних оперативних дій наших сил оборони нам вдалося, що називається, вирівняти лінію фронту, тобто ті от кліщі, які фактично охоплювали місто Бахмут з виходом до траси на Іванівку, з виходом до північніше, їх вдалося відтиснути і відповідно лінія фронту, вона має більш рівне положення, що є дуже гарно для нашої оборони. Без якихось активних виступів. Єдиний виступ – це контрольований нашими, що називається, центр міста Бахмут. І, до речі, також є інформація, що на заводі «Азот», який дуже активно там захоплювало ПВК «Вагнер», що вони звідти так активно, як його захоплювали, так же активно вони і відступили від нього. Проблеми в них там дуже великі. Авдіївка. Розуміючи безперспективність будь-яких своїх дій на напрямку Вугледару, частина тих сил, яка намагалась накопичити для другого наступу на Вугледар, була перекинута нашим ворогом зараз на Авдіївку. Це таке, знаєте, їх, що називається, прощупування нашого фронту, вони намагаються знайти в наших оборонних порядках слабку місцину, на яку вони дуже там активно будуть накопичуватись, сконцентруватись і вдарити. Зараз їхні ці намагання, вони сконцентровані на Авдіївці. Проте, знову ж таки, ситуація там дуже цікава. Якщо ми подивимось на карту, то Авдіївка – це є таке, скажімо так, місто Авдіївка – це дуже великий пагорб. І промислове місто, великий Авдіївський коксохімічний комбінат, який також, от, як ми вже розуміємо, що ці промислові будівлі є дуже гарними місцями, місцинами для оборони, хоча про те, що вони заходять в Авдіївку, зараз взагалі мови немає. А навколо неї знаходяться от поля. Поля без лісів, без нічого, і це ще це й низина. І вони на цю низину активно своєю технікою, цими колонами, намагаючись, ну, типу, не знаю, напевно, створити нам оперативне оточення, вони заходять на неї. При цьому вони для нашої артилерії, для Авдіївського гарнізону, фактично є дуже ласими цілями. І там ну, активно просто знищуються. Тобто вони заходять, тобто на карті, якщо це виглядає, як ніби намагання оточити місто Авдіївка, фактично вони заходять на погані рубежі для власних атак, і на цих рубежах, знаходячись як на долоні, прекрасно знищується наша артилерія.
Це прекрасна новина насправді для нас. Дякую, що так докладно розповідаєте. Луганська обласна військова адміністрація повідомляла сьогодні про якийсь там рух ворога поблизу Стельмахівки. Наскільки там може бути загрозливою ситуація?
А от, до речі, ще про Авдіївку, от маленька, вони намагалися свій 10-й танковий полк, от в них 3-й танковий полк був знищений при лобовій атаці Вугледара, 10-й танковий полк вони кинули на штурм висоти в Авдіївку, просто в лобову, і кажуть, що 10-го танкового полку вже немає.
Ой, немає, так, скажемо так. Добре, от, Луганщина, Стельмахівка.
Дивіться, те, що Луганський, от Луганський напрямок, це, знову ж таки, от в них є зараз проблеми з логістикою. Проблеми з логістикою обумовлюються тим, що ми маємо вже на озброєнні більш далекобійну зброю. Ми не будемо зараз казати про саме номенклатуру цієї зброї, хоча мені, як офіцеру Збройних сил України, от, дуже приємно вірити, що це саме є от, налагоджене наше виробництво ракетного комплексу «Вільха», який, до речі, себе з першого дня війни, ті комплектуючі, що в нас були. Що стосується Луганського напрямку, так от, проблеми з логістикою через наш вогневий контроль і, відповідно, подовження їхнього плеча логістики, вони будуть намагатися забрати, знову ж таки, вузловий центр, це Куп'янськ, тому що основа постачання російської армії є залізна дорога. І от для них Куп'янськ є критично важливою ціллю, і от весь напрямок Луганщина, Харківщина, це їхнє намагання, от те, що я вам казав, Сватова, Креміна, вони там прощупували фронт, вони зрозуміли, що на цьому напрямку в нас дуже гарні позиції оборони, і вони будуть намагатися ще в інших місцях, також це така, ну, активна розвідка боєм, тобто це без масованої артилерійської підготовки, вихід диверсійно-розвідувальних груп з прикриттям бронетехніки, можливе, там, наприклад, невелика там підхід танків на відстань там 4-5 кілометрів з початком використання їх як артилерії саме, ну, артилерійської зброї, більш там навісним пострілами, і вони будуть намагатись от знайти слабке місце в наших силах оборони на Луганщині, хоча основний їх ціллю все-таки буде Куп'янськ, тому що для них, для сполучення всього їх фронту східного, Куп'янськ-Узловий є критично важливою точкою.
Давайте про резерви і ресурси російської армії поговоримо. Міноборони Великої Британії пише, що Кремль готується мобілізувати 400 тисяч під виглядом добровольців. Поясніть, чи зможуть взагалі зібрати таку кількість охочих воювати, це в лапках, звісно, і чи стане на них на всіх зброї, бо я так розумію, зі зброєю у них теж зараз не дуже.
Дивіться, мобілізаційний потенціал нашого ворога надзвичайно великий. І от там казати, що вони не зможуть, ну, це поліцейська держава з відсутністю абсолютно демократичних інститутів, абсолютно деформованою психологією людей в контексті, знаєте, от підкоряння начальнику, там, ну, з заводів поженуть якихось там навіть цивільного виробництва. Зібрати 400 тисяч вони можуть. Щодо питання їх озброєння. Автоматів вистачить, гранат також. З'явилася вже інформація про те, що з зберігання знімається краса і гордість радянської армії, танк «Іс-3». Це танк, який розшифровується як Йосиф Сталін. Він був вироблений спеціально. Це важкий танк з гарматою 122 міліметри, який був спеціально вироблений для параду перемоги в Берліні в 1945 році.
Супер.
І стояв на озброєнні радянської армії до 1991 року. І вже були фотографії, що от було, до речі, цікаве питання, там щодо, от вони розконсервувати розпочали там танки Т-54, Т-55. Дивіться, Т-62. Про те, що вони почали розконсервувати, інформація вона з'явилася ще восени минулого року. І зараз на Східному фронті ми бачимо, в нас, до речі, є вже затрофейний один танк Т-62 модифікації 2022 року російської. Вони знищуються, в осі аналітиків щодня з'являється інформація про ці знищені танки, тобто от їх там логістичне, виробниче плече, вони зараз доїхали до фронту. Ми бачимо, що вони от Т-54, Т-55 почали розконсервовувати. Ну, знову ж таки, танки С-3. Це взагалі. І питання в тому, що ці танки, там, в найкращому випадку, вони до нас доїдуть на початку літа. Чому їх особливість? А особливість їх полягає в тому, що це танки, ну, вони... Так, вони технологічно примітивні, і на них дуже просто навчити працювати особовому складу. Тобто це, ну, вибачте, там не «Леопард 2А6», в якому система керування вогнем може одночасно відслідковувати, зберігати координати і передавати на систему керування вогнем 5 цілей, і командир екіпажу, він відмічає ці цілі, а далі вже гармата сама наводиться навіть в русі для того, щоб танк ефективно їх вражав. Це, напевно, важко освоїти. А от танк, який є, ну, гусеничним трактором фактично, ну його ж просто освоїти, там речаги керування, там система прицілювання стоїть така, як на танку Т-34 часів Другої світової війни. Воно, ну, примітивно, проте дуже просто через свій примітивізм його дуже просто освоїти. І от під цю додаткову мобілізацію, звичайно, ну, набагато важче навчити танкіста, якого мінімум там по-гарному танковий екіпаж навчається півроку і злагоджується. А тут ми можемо закинути їх в учбові центри і там за місяць отримати, ну, примітивно, проте це ж танк, він має гармату, він має кулемет, він має певну там броню, яка там стрілковою зброєю не буде вражатися, проте прекрасно буде вражатися, наприклад, 30-40 міліметровою гарматою БМП «Бредлі» з бронебійними снарядами. От їх танки Т-72 в Маріуполі, до речі, оборонцями Азовсталі, в них на озброєнні були наші БТРи 3Е1 і БТР-4, в яких стояли українські сучасні бойові модулі, так навіть їх танк Т-72Б3 в міських дуелях, отримувавши, наприклад, в бокову чи в тилову частину броні з цієї гармати, виводився з бойової готовності. Uh-huh. Проте і питання щодо їх кількості, от цікаве. Так от, питання щодо їх кількості, дивіться, от цих танків ще от в Радянському Союзі, їх зберігання, це дійсно, там була велика кількість, Радянський Союз вважав, що йому треба мати танковий кулак, 60 тисяч танків для того, щоб просто пропахати всю Європу до Лісабона. І багато чого на зберіганні воно залишалося от в країнах пострадянських, їх просто там і здавали, і в Росію відправляли. Ну, ці танки, вони реально фізично здавалися в металобрухт або продавалися в країни Африки, Близького Сходу в 90-х, дуже активно. І, можливо, там на папері росіяни, там Міністерство оборони вважає, що в них там тих танків Т-55 ще, ох, там 5 тисяч знаходиться. А фактично, ну, ми не можемо точно казати, що...
А фактично вони можуть бути просто іржавими, так, ну, я розумію.
Ні, так, іржаві це непогано. Їх важливо, що їх фізично немає. Якщо навіть там є шкарлупка іржава, її ще можна якось привести до бойової готовності. А якщо її немає, от просто
то до нема. Бойової, ну, готовності того, що немає,
немає чого, чи так, щось приведеш. Не можна вивезти, так.
Пане Андрію, дякую. Дякую вам за коментарі, дякую за ваше пояснення ситуації, за ваш оптимізм. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, говорив зараз зі мною. Друзі, ми йдемо далі, будемо говорити про ситуацію на Запорізькій атомній станції. Пам'ятаємо, її відвідав голова МАГАТЕ.